ještě jednou vítám. Na úvod dnešního kázání přečtu díl z listu druhého listu do Korintu ze 4. kapitoly, kde budu číst od 5. do 18. verše. List apoštola Pavla do Korintu, 4. kapitola od 5. do 18. verše. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, píše apoštol Pavel. Nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy a zhlásí světlo, viděl naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi v zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšů byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků slávě Boží. A proto neklesáme na mysli, i když navenek jdeme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krásné a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. Nám, kteří hledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Základem pro dnešní zvěstování bude verš z 2. Korintským ze 4. kapitoly, verš 7. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Otázka síly a moci je jednou z klíčových otázek života. A každého nejen lidského společenství, pokud bychom pozorovali i přírodu, tak vidíme, jak se v různých společenstvích zvířat vytváří určitá struktura a jak je tam určitá hierarchie, jak se snaží získávat postavení podle své síly a schopnosti. Lidé v jakékoliv době dělají všechno možné i nemožné, aby získali a dali je na údiv své svaly. Ať již ty fyzické, které získali v různých sportovních zařízení, nebo i ty jiné pomyslné, o kterých se taky třeba v angličtině to výraznější místo třeba hovoří o silných autech nebo jiných postavení, které získali. Jsou taky, kteří neváhají obětovat tomu i své zdraví, aby pomocí různých preparátů, metod do cíle kýženého výsledku. Tuto skupinu bych nazval potom skupinou novodobých bojovníků, tedy těch, kteří navštěvují ty různá zařízení a snaží se získat svalnutou postavu, aby tím budili dojem síly a jim to dodávalo určitý pocit. Druhou skupinu bychom mohli nazvat skupinou novodobých chovatelů koní, kteří předvádí svá stáda a staví potom na tom svou reputaci. Dnes to mohou být majitelé různých silných aut, okázalých motorech nebo jiných věcí, které jsou užívány k jinému než užitnému účelu. Může to být i třeba móda, kdy se člověk snaží mít ty nejnovější modely a ty nejdražší modely, aby tím ukázal své postavení a svou osobnost. Třetí skupinou jsou potom kupci, kteří používají finance jako nástroj moci. A nakonec je zde skupina, kterou jsem nazval skupina politiků, kteří zneužívají politiku ke svým cílům. Politikou mám na mysli nejen veřejný sektor, ale politika se dá dělat s mocenským záměrem v různých sférách a oblastech života. A dokonce i apoštol Pavel učinil mnoho zkušeností s takovými politiky v křesťanském hávu, kteří místo služby sledovali své zájmy a neváhali potom jej často zpochybňovat a snažit se na místo evangelia dosadit své učení. V jedné kapitole ve Filipským, hned v té první, Pavel hovoří o těch, kteří zvěstují evangelium dokonce zřevnivosti, aby ukázali, že jsou lepší než apoštol Pavel, že jsou úspěšnější než on a jejich cílem nebylo získat lidi pro Krista, ale sami sebe se realizovat. Ve těchto čtyřech skupinách mohou být také tací, kterým nejde o ukázalost ani o moc. Alespoň nikoliv primárně, pokud se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že v mnoha případech se točí všechno kolem toho, abychom jako lidé druhým dávali najevo své postavení a svou moc. Kolik lidského počínání je potom motivováno snahou rozšířit sféru svého vlivu. Zaměstnání je to potom často markantní. Až patologických rozměrů to potom nabylo v případě lékaře Partáka, který byl nedávno odsouzen za mnoho trestných činů. Na veřejnost vyplynulo, jak druhé zastrašoval, jak se snažil působit, jaké má konekce, jaký má vliv, jakou má moc. I s takovými lidmi se v životě můžeme setkat. A osobně právě ho vnímám jako prototyp člověka posedlého touhou pomoci. A nemusím chodit tak dozadu, teď v uplynulém týdnu, kdy začala probíhat určitá kauza, zase vidíme podobný model, kdy vedoucí premiérovy kanceláře zase zneužívala své postavení tím, že zastrašovala druhé, nechávala je sledovat a informace potom používala ke svému prospěchu. A podle určitých zpráv to dělala i v průběhu předtím. Moc bývá na pomyslné pyramidě pokušení současné doby stavěná na vrchol hned vedle peněz, tedy chamtivosti, a pokušení sexuální oblasti. Kdo by nechtěl mít v životě vliv? Kdo by nechtěl, aby jeho slovo mělo váhu? Aby se věci točily kolem něho? Lidé s ním, za ním chodili a aby s ním konzultovali věci? To nemusí být nic špatného, pokud je daný člověk odborník dané věci. Ale pokud tuto snahu učiní středobodem svého života, tak potom je tady jeden veliký výkřičník, jaký je jeho postoj k moci. Nesnaží se skrze to získávat určité postavení a moc. Cítit se touha pomoci může projevovat různým způsobem a bylo by zjednodušením, kdybychom touhu pomoci stotožnili pouze s hierarchií, tedy s nějakou stupnicí postavení, která v některých církvích existuje více a v jiných třeba méně. Jakkoliv vrchol pomyslné pyramidy vždy bude určité lidi neodolatelně přitahovat, tak hierarchické uspořádání může být v konečném důsledku i určitou ochranou před skrytými formami zneužití moci. V těchto případech to není již tolik zjevné, kdy lidé třeba nemají nějaké postavení v daném společenství, ale dokáží umět zneužívat různé věci, manipulaci, nátlak a jiné prostředky. A bylo to v případě třeba té oné zmíněné Naďové, o které bylo známo, že ona tímto způsobem nejednala jenom s svým podřízeným, ale umě to dokázala i používat různé prostředky i na ty, kteří byli svým způsobem výše postavení, než byla ona. Že dokonce někdy říkali, že i ti, kteří byli ve vyšším postavení, měli před ní takový respekt, že se nedokázali tomu postavit. Jedná se o zastrašování a manipulaci, která je dle mého názoru ještě mnohem nebezpečnější, než když někdo otevřeně zneužívá své postavení k tomu, aby dával na jeho svou moc. Člověk postavený v nějaké hierarchii může zneužít své postavení, ale je více na očích a je snadné to odhalit a bránit se tomu. Ale jak odhalit a bránit se skrytým formám, které jsou neméně ničivé, než ty otevřené. Žijeme ve společnosti, která si v této oblasti nějak počíná a bylo by bláhové, že by se to nás, křesťanů, snad nemělo týkat. A nemuseli bychom si v této oblasti dávat pozor. A apoštol Pavel, jak jsem zmiňoval, na mnoha místech zakoušel podobné počínání od lidí, kteří jej zpochybňovali, kteří se snažili přesít moc ve sporech, které on založil. Byli jsme jako lidé vystaveni pokušení, abychom hledali zvěst místo evangelia, která bude přijímána. A apoštol Pavel předtím v Korintské varuje v prvním listě, říká, varuje předtím, aby si vybírali nějakou líbivou zvěst, které lidi budou tleskat na základě toho, že by odmítli kříž, který je považován za slabost. Varuje před tímto počínáním, před tímto rádovým moudrým jednáním. Ale vyzývá naopak a říká, že naše moc je založená právě na slabosti kříže. Možná jak chceme být respektovanou a politicky angažovanou skupinou. Nemám nic proti účasti křesťanů na politice a společenské angažovanosti, ale veliký křičník mám, když se spojuje trůn a kříž. Nebo různá jiná forma tohoto spojení. Jinými slovy, nemám nic proti tomu, abychom se jako křesťané zapojili do různé sféry, ať v politice nebo v jiných oblastech, abychom přejímali zodpovědnost a angažovali se. Ale mám veliký vykřičník, pokud bychom vytvářeli třeba jako křesťané nějakou rádoby jednotnou sílu, která by se snažila získat veliký vliv a moc. V neposlední řadě vnímám neochotu stát se služebníkem a vzít na sebe břemeno evangelia jako jedno ze znaků, který je pro dnešní křesťanstvo, řekněme, alarmující. Vzpomeňme zde žádost matky bratří Zebedeů, na které se spolu s učeníky často zlobíme, protože pro něj matka žádala místo po Ježíšově pravici a po Ježíšově levici, až bude ve slávě. Tato matka jednala velice prozíravě a možná jako jediná v té době pochopila, o co zde jde. Možná jediná pochopila, že opravdu Ježíš vstoupí do Boží slávy a že bude jako král. A jako správná matka, která chce pro své děti to nejlepší, žádala to nejlepší pro své syny, aby byly po pravici a levici Ježíše. Ostatní se přirozeně potom na ně zlobili, protože se cítili tím odsunutí stranou nebo přelížení. Že to mělo být na úkorník a Pán Ježíš na to velice chytře reaguje. Když říká, že kdo chce být mezi vámi první, nech se stane druhým služebníkem. Pán Ježíš ukázal, že tam, kde lidé usilují o moc a postavení, tak to činí tak proto, aby nad druhými vládli. Ale říká, že Boží království tomu má být naopak. Boží království je pomyslná pyramida postavena obráceně. První má být služebníkem druhých, stejně tak, jak dal Pán Ježíš svůj příklad. V den, kdy slavili večeři Páně, kdy slavili Paschu společně s učeníky, tak měl svým učeníkům nohy. A na závěr tohoto dílu čteme, toto jsem učinil, abych vám dal příklad. Jednejte podle mého příkladu. A domnívám se, že tím příkladem není, že bychom zákonitě dnes museli mít nohy jedný druhý. Ale je to právě postoj služebníka, ke kterému nám Kristus dal svůj příklad. Když se řekne služba, tak musíme dnes bystřit, protože i dnes se může služba stát zástěrkou k získání moci. Člověk může být služebníkem, aby získal postavení ve společenství. Aby tak rozšířil sféru svého vlivu. Vytváří se potom nevyřešená hierarchie služeb a stará člověčina se potom skrývá za pomyslným růstem ve službě, jak se tomu říká. Možná jste slyšeli, že je potřeba jít odstoupat od zákonů ke kazatelně. A možná jste se setkali s někým, kdo opravdu důsledně tímto způsobem postupuje, jako kdyby úklid záchodu byl nižší službou než třeba kázání evangelia. Samozřejmě kázání evangelia jako takové je ta největší služba, ale možná i to ono kázání evangelia se projeví i třeba úklidem nebo jinými praktickými věcmi. Protože člověk potom může zvěstovat evangelium, když druzí uvidí, že žije v nepořádku. Tak si řekne, tak je to pěkný, ale něco tam nehraje, když ten člověk nemá v pořádku svůj vlastní život, ve sboru nedokáže dobře fungovat, ale líbivými slovy zvěstují evangelium. Domnívám se, že toto pojetí je krajně nebiblické, že služba se nikdy nemá stát nějakou hierarchii, po které stoupáme od nejvyššího stupně k nejvyššímu. Přijde mi to neméně nebezpečné než otevřená snaha o seberealizaci, leč v tomto případě jen přece možná se najdou tací, kteří ty toalety uklidí a potom aspoň výsledkem je něco dobrého. Ale myslím si, že jako křesťané, jako společenství bychom se na tento postoj měli dávat pozor. Pravá služba sebou nese břemena a nejistý výsledek. Člověk ní nemůže očekávat odpovídající odměnu v podobě uznání zde na zemi. O takovém služebníku potom platí, co napsal apoštol Pavel. A proto neklesáme na mysli, i když na venek hyneme, vnitřně se den za dnem obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Mnozí mohou ve službě zakoušet zklamání, protože se jim nedostává patřičného uznání. Pavel zde ale hovoří o vnějším hynutí, což znamená, že se vzdáváme mimo jiného i svých osobních ambic ve prospěch Božího království. A potom ale také může dojít i k vnitřní obnově, kterou působí Duch svatý. Člověk znova začíná prožívat radost ve službě. I když možná nedochází naplnění, možná zakouší stereotyp, možná jeho služba nenachází žádnou odezvu. Ale přesto, že to člověk přijme, prožije toto hynutí, tak nakonec může prožít obnovující radost, kterou dává, kterou působí Duch svatý. Na jedné straně je krátké soužení, trápení, únava. To mě docela zajímá, o čem vlastně Pavel přesně mluví v těchto případech, ale když známe jeho životní příběh, tak možná by nám to nepřišlo zase tak krátké to soužení a tak malé to trápení a únava. Ale přesto dokáže vidět, že to druhé, ta Boží sláva, to, co dává Pán Bůh, více než vyvažuje toto utrpení, toto trápení, které zakouší. To vše i na nás často doléhá, ale na druhé straně stojí to, co není vidět, co očekáváme a co je věčné. Očekáváme Boží slávu, která v nás již nyní působí a která také nás obnovuje. Po mývých nádobách je ukryt poklad s věčnou hodnotou. A tento poklad vše svou vahou vyváží. Srovnáme-li Ježíše Krista a také jeho apoštoly s ostatními, abychom nemohli nepostřehnout velikou slabost v jejich životech v mnoha ohledech. Nemusím, myslím, zde dopodrobna všechno líčit, ale chtěl bych zmínit třeba jejich původ, který byl prostý a mnohokrát stal terčem mnoha připomínek. Dokonce o Ježíši řekli, co dobrého může zejít v Nazaretu. nebo finanční zabezpečení, vzdělání, pronásledování, překážky a selhání, ale přece jsme svědky Boží moci, která s nimi působila. Která to vše, tyto všechny nedostatky dokázala více než vynahradit. Evangelium má velikou moc a Bohu se zalíbilo i vložit do nás jako do hliněných nádob. Hliněné nádoby ve srovnání s těmi zlatými nemohou mít žádné ambice, ale nesou v sobě obsah, který sice není vidět, ale o to je cennější. Zlaté vázy nabízí krásný obal, ale často v nich nic není, protože se člověk do nich cokoliv bojí dát, aby se nezničil. Hliněné nádoby jsou sice obyčejné, potlučené, křehké, často natřáplé, ale nesou v sobě vzácný obsah, který není vidět, ale je něčím cenný. Dokonce jsem četl na jednom místě, že hliněné nádoby byly vhodné právě proto, aby se v nich třeba uchovávalo kvalitní víno. Každý z nás má možnost si vybrat, jakou nádobu Bůh bude. Zdali tou, která navenek ukazuje své pomyslné svaly, nebo onou natřáplou nádobou, která však nezůstane nikdy vyprázdněna. Je veliký omyl, když se za každou cenu z různých důvodů snažíme tyto hliněné nádoby pozlatit a prodávat je na pomyslném trhu, což je třeba snaha získat nějakou moc, postavení a osobní uznání. Ale vždy by nám místo toho mělo jít o obsah, který v nich neseme a který máme nabízet druhým. Dostali jsme za úkol ne nabízet sami sebe, onu hliněnou nádobu, ale obsah, který je do ní vložen. To se projeví především nezištnou službou, ochotou vzít na sebe újmu a dokázat se podřídit Bohu na prvním místě a také společenství, pokud to není v rozporu s poslušností Bohu. Pomyslná moc a síla, kterou se snažíme získat pro sebe, se má ke skutečné Boží moci stejně jako pozlatný šperk ke skutečnému zlatu anebo bižutérie pravé perle. Na první pohled vypadá hodnotně, ale ve skutečnosti je zcela bezcenná. Napadá mě otázka, kolik z toho, co vidíme třeba mezi námi nebo v církvi, je dílem skutečné Boží moci. A já věřím, že mnoho z toho je dílem Boží moci. Je to nový život, který Pán Bůh do nás vložil. Ale pokládám stejnou otázku, kolik z toho je ve skutečnosti dílem naší lidské moci. Jeden starý kazatel si položil otázku, tuto otázku v diskuzi s Larry Craven a přemýšlel, kolik z toho během jeho služby bylo Boží mocí, tedy tím, co by člověk nemohl vybudovat. A kolik z toho je cílem lidským, tedy cílem nějakých našich projektů, aktivit, to, co my děláme. Hliněné nádoby nebylo možné recyklovat, byly něčím obyčejným. Přesto Pavel přirovnal sám sebe právě k těmto nádobám. Sám veliký Pavel, o kterém se říká, že byl největším ze všech křesťanských teologů, zakladatel mnoha sporů, průkopník misie mezi pohany, tedy ten, díky komu i my můžeme v konečném důsledku věřit v Pána Boha, mohli jsme poznat moc evangelia. Hliněná nádoba byla tehdy lacným zbožím, které pokud se rozbilo, taky nebylo možné recyklovat a nemělo příliš cenu ji také opravovat. Pavel sám sebe přirovnal tedy ke spotřebnímu zboží. Je to podobné, jako kdybychom přirovnali sami sebe ke kartáčku na zuby, který se snadno roztřepí, žilece na jedno použití, či houbičce na nádobí. Dokonce i plastová miska může být recyklována a použita znova. Stejně tak i obyčejná petlahe. Skleněné a kovové nádoby se již tehdy recyklovaly ale hliněné nádoby byly považovány za něco bezcenného. Pavel tím vyjadřuje trojí kontrast mezi Pavlovou a potažmo naší slabostí ve srovnání s Boží mocí, naši relativní bezcenost ve srovnání s nevyčíslitelnou hodnotou obsahu, který je do nás vložen, a naše postradatelnost a pomíjivost v kontrastu k nenahraditelnosti a věčné hodnotě obsahu těchto nádob. Jsme často slabí a kopítající. Náš život se sám o sobě může jevit jako bezcenný a pramalé hodnoty. Každý je postradatelný, což je pro mnohé šokující zjištění, když padne mýtus o jejich nepostradatelnosti. Ale každý z nás sobě také nese poklad, který má nevyčíslitelnou hodnotu, který trvá věčně a nikdo bez něho nemůže dojít spásy. Pán Bůh do každého z nás vložil nepomíjející moc evangelia. Obnovil v nás onen Boží obraz, který má nevyčíslitelnou hodnotu. A tak, ačkoliv bez Boha nejsme nic, v Bohu jsme velice cenní a hodnotní. Bylo by pošetilé, pokud bychom upřednostili téměř bezcennou nádobu před drahocenným obsahem, který dává i nádobě nesmírnou cenu. Takto pošetilé si počínají, kdo se své hliněné nádoby snaží pozlacovat a v důsledku toho postupně přichází o onen cenný obsah, který může být uchován pouze v hliněné nádobě, která je dobře vědoma, která je dobře vědoma svého poslání. Jinými slovy, zlatá nádoba se stává cílem, ke kterému se má pozornost stahovat, když to hliněná nádoba je prostředkem, která zjistuje a zjevuje Boží slávu, tedy obsah, který je do ní vložen. Spolu s Pavlem můžeme být nádobou, která se zvenčí jeví jako zranitelná a snadno rozbitelná. Možná je již natolik popraskaná, že se lidé diví, jak je to možné, že ještě drží pohromadě. Ale zevnitř ji drží pohromadě nesmírná Boží moc. Bez Boží moci bychom se možná rozpadli a hroutili. Ale zevnitř nás drží moc, která i hliněnou nádobu činí pevnější než tvrzenou ocel. Můžeme být hliněnou nádobou s kvalitou, tedy vlastnostmi titanu. Ale to jsem zašel již o kousek dál, než zašel ve svém obrazu apoštol Pavel, který vyzdvihl Boží moc v kontrastu k naší zranitelnosti. Pán Ježíš sám byl onou hliněnou nádobou, která byla nejen nakřáknutá, ale která byla naprosto rozdrcena. Přesto si na ní nakonec Boží nepřítel vylámal své zuby, nebo sobě nesla moc, které nemohl odolat. A tak tato rozbitá, rozdrcená hliněná nádoba se stala velikým zdrojem spásy pro nás. Moci vzkříšení, která vyplynula na povrch. Tou mocí, která přemohla onoho Božího nepřítele, je láska a vzkříšení, moc evangelia. A stejný obsah můžeme i my nyní nést v našich srdcích, v našich životech. Na závěr jsem si schoval jeden citát z rabínského tanaitického komentáře ke knize Deuteronomium. Stejně jako nemůžeme dobře uchovávat víno v stříbrných nebo zlatých nádobách, a jenom nejskromnější z nádob v té zemi té, tak ani slovu Tóry se nedaří dobře nikomu, kdo sebe považuje za stříbrnou nebo zlatou nádobu, ale pouze v tom, kdo považuje sebe za obyčejnou nádobu, tedy tu zemitou. Možná je to jediný případ, kdy obsah drží pohromadě nádobu. Většinou tomu bývá naopak, že máme nádoby, aby pohromadě držely obsah. Jsme potom sice stále křehkou hliněnou nádobou, která může být nakřáplá, která může být i různě rozbitá, ale která ovšem díky svému obsahu drží pohromadě a kvalitativně předčí nádobu zlatou či titanovou. Tak, milé sestry, milí bratři, milí hosté, nikdy zde na zemi nebudeme onou titanovou nádobou. Tuto proměnu možná očekáváme, až se setkáme tváří tvář s Kristem. Ale máme velikou naději, velikou důvěru, na co se může spolehnout, že ten obsah evangelia Boží moci je ten, který nás i v těch nejtěžších chvílích dokáže držet pohromadě. Amen.